Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбыздә Төркиядә үткәрелгән фикер белешү хакимияттәге Гаделлек һәм тәрәкыят партиясының абруе төшә баруын күрсәтә. Төркиянең дин эшләре комитеты хатын-кызларга урамда ирләрнең игътибарын җәлеп итмәслек итеп киенергә куша. Халыкара эшчәнлекләрен җәелдерүче ислам канунларына нигезләнеп эшләүче банк системасының үстенлекле яклары һәм җитешсезлекләре. Лос-Анджелестагы татар тормышы. Бәрәүз тапшыруында сүз киң күләм мәгълүмәт чараларының интернет сәхифәләре турында барыр. Кызган таба тапшыру кунагы 19 яшьлек кәсепче Гадилә Кәримова. Төркиянең конституциядәге дөньяви дәүләтчелек кагыйдәләрен бозуда гаепләнүче хакимият партиясен тыю мәсьәләсе мәхкәмәдә карала. Шул вакытта илдә бу партиянең абруе төшә бара. Былтыр парламент сайлауда 47% тавыш җыеп хакимияттә калган Гаделлек һәм тәрәкыят партиясен әлегенә үткәрелгән фикер белешү нәтиҗәләренә караганда хәзер сайлаучыларның 40% гына яклый икән. Былтыр бу фирка өчен тавыш биргән күп кенә сайлаучылар бу фикер белешүдә Гаделлек һәм тәрәкыят партиясеннән күңелләре кайтуын белдергән. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Хакимияттәге бер партия өстеннән аны ябу буенча хәкем процессы бара. 87 еллык Төркия Җумһурияте тарихында сәяси партияларның ябылуы асылда шаккатырлык хәл түгел. 1960, 71 һәм 80-нче елларда 3 мәртәбә харби пуч үткәрелеп, бер мөддәт барлык сәяси партиялар ябылган чорларда булгалады. Моннан тыш дини яки сепаратист тенденциядәге партияларның да ябулу вакыяларда булгалады. Бүгенге көндә исә хакимияттә һәм үткән елдагы сайлауларда тавыш бирүчеләрнең 47%-ның яклауына ирешкән Гаделлек һәм тәрәккият партиясе яки кыскача әйткәндә АК партияны конституциянең лаисизм, ягъни динне дәүләт эшләреннән айыру принципын бузуда гаепләп, хөкем процессы башланды. Бу хәл АК партия сафларында булган хәтле Европа берлегендә дә тискәре реакция тудырды. Инде ничә вакыттан бирле тик сәясәтчеләр арасында түгел, гади ватандашларда АК партия ябылачакмы, юкмы дигән дискуссиялар бара. Һәр ике кешедән беренең төп темасы бу дияргә мөмкин. Бу атнада Швейцария банкасы Credit Suisse өчен AMG исемле халык фикрен өйрәнү оешмасы 24-25 май тарихларында 33 шәһәр һәм 109 районда 1173 хатын-кыз, тулаем 2386 сайлаучының фикерен өйрәнде. Шуңа күрә тавыш бирү яшендәгеләрнең 30% бүген сайлаулар булса, нинди партиягә тавыш бирәчәген әлегә белми. Калганларның 28% АК, 14% Җумһурият халык һәм 12% милләтче хәрәкәт партияләренә тавыш бирәчәкләрен белдергән. Әлегә карар бирмәгәннәрне дә шушы хисапка керткәндә АК партия чагыштырмача 40, Cumhuriyet Halk Partiyası 19,5 hem Milletçi Hareket Partiyası 17% tavuş alacaklar. Dördüncü oranda ise Kürtlerinin Demokratik Cemiyet Partiyası tıra. Ona sayılavçılarının 6,5% tavuş birecekin beyan etken. Demek AK Parti'ye ütken yılının 22. Eylül'ünde 47% tavuş algan bulsa bugün 40%'ına tavuş alacak. Башкача әйткәндә, АК партия сайлаучысының 7% инде партия белән риза түгел дигән сүз. 7% аз кебек күренсә дә, 25-30 миллион сайлаучыда бу зур сан. 2 миллиондан артык кеше дигән сүз. Дөрес, шулай да АК партия иң зур партия булуын дәвам итә. Әмма анкетаға көре хатта үз сайлаучыларының да яқлауын юғалта башлаған. АХМГ Халык фикрин үйрену ширкет ойыштырган анкетага күре, тулайым алганда сайлаучыларның 47% хөкүмәтне алып барган эшләрендә уңышсыз дип бәяли. АК партияны сайламаганнарда исә бу 71.5% күрсе. Димәк, уртача халыкның 50%-ndan артыгы хөкүмәтнең эшчәнлеге белән риза түгел. Анкетада киләсе бер елда Төркия яхшыракмы, яманракмы булачак, юк исә шулай ук калачакмы дигән сорауга 52.5% яманрак булачак дигән фикер әйткән. Бу анкета Төркиядәге сәяси билгесезлекнең сайлаучыларга да тискәре йогынтысын сурәтли. Экономик стабиллек хатлы сәяси стабиллек дә мөһим. Әмма бере булмыйча икенчесе булмый. 4-нче июньдә игълан ителгән инфляция санлары да эшнең яхшыга бармавын күрсәтүче башка бер дәлил булды. 6 елдан соң беренче мәртәбә буларак ваклап сатып алуда инфляция 10%-ны ашты. Кыскасы, Төркиядә сәяси билгесезлек көчәя бара. Халыкта аптыраган хәлдә. Киләчәк белән бәйле төрле фаразлар һәр көн мәтбугат битләрендә чагылыш таба. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтәм Ибраһим.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Төркиянең дин эшләре комитеты хатын-кызларга өйдән чыкканда исле май сөртеп, ирләрнең артык игътибарын җәлеп итмәскә кушты. Бу белдерү комитетның интернет сәхифәсендә чыкты. Хакимияттә мусульман фирқасы булган Төркиядә бу белдерү җәмгыятьне исламлаштыру дәвам итә дигән куркуны арттырды. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Хатын-кызлар сак булсын, аларның котыртучы матдәләре бар. Шулай ук алар бизәнү әйберләрен һәм гәүдәләрен күрсәтмәс өчен төренеп йөрергә тиеш. Узган атнада комитетның интернет сәхифәсендә җинси тормыш исемле мәкаләдә хатын-кызларга рөхсәт ителгән һәм ителмәгән әйберләр басылып чыкты. Ирләр белән сөйләшкәндә хатын-кызларга җитди булырга, ирләрнең күңелендә ниндидер ялгыш хисләр тудырган ишарәләр ясамаска һәм сүзләр әйтмәскә киңәш ителә. Төркиянең Диянет дип аталган дин эшләре комитеты мондый яшәү дәреслекләрен еш бастыра. Әмма соңгы бу мәкаләгә дәүләтнең дөньяви төзелешен яклаучылар һәм хатын-кызларның үзләреннән тәнкыйть зурдан булды. Мәкалә флирт һәм ирләр белән аралашуны зинага тиңли, һәм моның өчен бөтен җаваплылыкны хатын-кызга йөкли. Шулай ук өйләнешмәгән ир белән хатын-кызның бергә күренүе, хатыннарның ирләр белән бергә эшләүе һәм хатын-кызларның өйләреннән тыш исле май сибүләре тыела дигән сүзләр күпләрнең ачуын чыгарды. Журналист Юсуф Канлы бу кагыйдәләрне талибан карашлары белән чагыштыра. Исле май сибүне гөнаһ. Ирләр белән гыйшык уйны уйнау флирт итү рөхсәт ителми. Ир белән хатынның бергә урамга чыгуы гөнаһ. Нәрсә соң бу? Бу бит Талибанның Афганстанда керткән канунлары белән бер, ди журналист. Диянет хөкүмәт каршындагы дин эшләре идарәсе 1924 елда төзелгән. Оешма Төркиядәге 80 меңләп мәчетне идарә итә, имамнарны билгели, җомга вагызларының эштәлеген күзәтә. Төркиядә дин дәүләттән аерылган санала. Шуңа да хөкүмәт каршындагы бу комитетның хатын-кызларны түбәнсетү һәм аларга түбән сыйныф кешеләре итеп карау акылга сыймый. Инде 85 ел дөньяви дәүләттә яшәгәннән соң мондый көлке сүз әйтергә кемнең башына килә, ди журналист. Ашу һәм аптыраш тудырганы идарәнең хатын-кызларга исле май сибүне тыюы булды. Диянет мәкаләсендә пәйгамбәрбез өйләреннән духи сибеп чыккан һәм урам буйлап йөргән хатын-кызлар турында начар фикер йөрткән диелгән. Ислам белгечләре исә моны кире кага. Ankara Университетының дин білімі факультеті профессоры Нахде Боскурт ислам айқуллану мусульманнар тұрмышының бір үлеші дей. Замана хатын-кызы боларак мен гел парфюм кулланам. Исламда тәмле ис килеп тору бик мөһим ди профессор ханым. Һәм Мөхәммәт пәйгамбер нәрсәнедер тыйган булса да, моның 7-нче гасырда булганын онытмаска кирәк. Хәзер без бүтүндәй башка мәдәни, социаль һәм сәяси шартларда яшибез ди ислам белгече профессор Нагде Боскурт. 2002 елда Түркиядә хакимияткә гаделлек һәм тәрәкыят партиясе килде. Ислам тамырлары булган бу фирканы күпләр җәмгыятне исламлаштыруда гаепли. Быел прокурорлар Ак партияне илдә дин белән дәүләтнең аерым булу принцибын бозуда һәм моның белән конституцияны бозуда гаепләп, Түркиянең конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Моңа исә Ак партияның яулык бәйләгән кызларга дәүләтнеке булган уку йортларына керүен рөхсәт иткән канунны яклавы сәбәп булды. Прокурорлар фирка җитәкчеләрен премьер-министр Тайип Эрдоганны, президент Абдулла Гүлне һәм партиянең берничә әүзем әгъзасын сәяси эшчәнлектән тыярга чакырды. Конституция мәхкәмәсе карарны берничә айдан игълан итер дип көтелә. Оппозициядәге Җөмһүрият халык партиясе исә яулыклар мәсьәләсен мәхкәмәгә бирде. Конституция мәхкәмәсе бу эшне бу атнада тикшерә.
Төркиядә диншеләрнең хатын-кызларга чикләүләр кертүче кагыйдәләр тәкъдим итүе турында Алсу Кырмаш сөйләде. Бу гамәл җәмгыятьне исламлаштыру дәвам итә дигән куркынычны арттырса да, атна кичтә Төркия Югары Конституция мәхкәмәсе хатын-кызларның мәктәпләрдә яулык бәйләвен рөхсәт итүче яңа канунны кире какты.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Төркия җәмгыятының бер өлеше илне исламлаштыруга борчылу белдерсә, белгечләр ислам канунларына нигезләнеп эшләүче банклар дөнья банк системасының бер өлешенә әйләнә бара һәм инвестиция өчен яңа бер юнәлеш буларак ачылып килә ди. Казанда да бу көннәрдә исламча финанслау турында укулар бара. Киләсе атна башында якын көнчыгыш илләреннән килгән ислам банклары җитәкчеләре катнашлыгында зур корылтай үтүе көтелә. Исламча банк системасының үстенлекле яклары һәм җитешсезлекләре хакында Бикә Тимирова сөйли.
Нефть бәяләренең артуы, нефть чыгаручы илләрнең баюы, якын көнчыгыштагы байларны акчаларын яңача саклау юлларын эзләргә мәҗбүр итә. Шул ук вакытта бу акчаны үстерү һәм саклау юллары ислам канунларына да туры килергә тиеш. Шул сәбәпле дөнья буйлап исламча финанслау үзәкләре оеша башлады. Алар бер-берсеннән ерак урнашкан. Британия, Швейцария, Сәүд Арабстаны, Дубай һәм Сингапурда да баралар. Кайбер чыганакларга караганда, ислам банклары базарына 300 миллиард доллар кергән инде. Ислам финанс оешмаларының баш шурасы башлыгы әйткәнчә, алдагы 5 елда бу базар 1 триллион долларга кадәр үсәчәк. Бу әле аерым кешеләрнең хисапларында булган акчаларны санамаганда. Халыкара оешмалар 2015 елга дөньядагы 1,3 миллиард мусульманнарның кимендә яртысы акчаларын шушы ислам финанс банкларында тотачак дип фаразлый. HSBC банкының шаригатча банк эшләрен үстерү бүлеге башлыгы Асиф Мумтаз ислам банкы базардагы бер юнәлеш түгел инде һәм икътисадның бу тармагы яңалыкларга мохтаҗ дип белдерә.
Ике системаны чагыштырып караса, гадәти банклар мең еллар буена үсеп килгән. Исламча банклар барлыкка килгәнгә бары 40 кына ел. Хәзер без аларның базардагы бер юнәлештән зур тармакка үсеп җитү күрәбез. Үсешнең тулылыгы өчен бу юнәлешкә яңалыклар кертү зарур.
HSBC банкы вәкиле Асиф Мумтаз. Шәригатькә нигезләнеп эшләүче банк гадәти финанслар үзәкләре кебек була алмый. Әйтик, Ислам банкы алкоголь һәм уен базарына акча кертергә тиеш түгел. Шулай ук банкчыларын исламга каршы эшләргә бирмәскә вәгъдә итә. Ислам илләренең кайсы берләрендә хисиялар базарына акча кертүне уенга тиңлиләр һәм анда да акча сакларга рөхсәт итми башладылар. Исламча финанслауның тагын бер кануны рибаның булмавы. Рибадан баш тарту, кертем һәм кредитлардан алына торган процент һәм башка түләүләрдән баш тарту дигән сүз ул. Ислам финанслары белгече, Холандиядә яшәүче Абдул Гафур булай ди.
The basic idea about Islamic banking is that it should be riba free.
Ислам банк системасының төп нигезе рибаның булмавы. Риба файда дип санала, ләкин монда аерма бар. Без акчаны банкка салабыз һәм ул безне кызыксындыру өчен чаралар күрә. Бу риба. Әмма икенче як тан бу акчаның кыйммәте бик зур булырга мөмкин. Банк барыбер зыян күрми.
Ди Абдулгафур. Ислам банкына акча салган кеше табышларны һәм югалтуларны бүлешү турындагы килешүне дә имзалый. Холандиядә яшәүче финанслар белгече Абдулгафур сүзен дәвам итә.
Many people do not agree with the present practices of Islamic banks.
Күп кеше мондый тәртип белән килешми. Алар моны мударабах, ягъни куркынычларны һәм табыш югалтуларны бүлешү килешүе дип атый. Әмма бу гади әйбер түгел. Бу әйбер эшләми, эшләсә дә бер яклы гына эшли, акча кертүчегә зыянга булала.
Дип әйтә Ислам банкы белгече Абдулгафур. Бу гадәти банк белән чагыштырганда Ислам банкының мөмкинлекләрен кимитә. Гади көнбатыш банкларына тагын дәүләттә акчаларны имин саклау юнәлешендә ярдәм күрсәтә. Әгәр банк акчаларын керткән ширкәт банкротка чыга икән, зыянны бу акчаны банкка биргән кеше күрә. Яңа гына эшли башлаган Абу-Дабидагы дәүләт банкы башлыгы Ариф Исмаил Аль-Каури фарсы култыгындагы илләрнең баюы һәм бу банк системасына үсергә омтылыш бирүен әйтә. Хәзер алар бөтен мусульман дөньясындагы ширкәтләрнең һәм аерым кешеләрнең дә сорауларын канәгатьләндерә ала ди. Абу-Дабидагы дәүләт банкы башлыгы Ариф Исмаил Аль-Каури әйткәнчә, акча салучылар һәм банк арасында югалтуларны бүлешү килешүе булганга күрә, банкларга күбрәк табыш алу максатында зур басым ясала. Риба алмыйча эшләүче Ислам банк системасына тәнкыйтьтә белдерүчеләр шактый. Банкның шәригать тыюларына нигезләнеп эшләгәнгә күрә, Ислам финанс оешмаларының мөмкинлекләре шикле була. Шуңа күрә алар бары тик бай гарәп илләрендә генә эшли ала, дип әйтә тәнкыйть белдерүчеләр. Ислам банклары турында киңәшләр бирүче һәм Британия, Германия һәм Дубайда бүлекләре булган ширкәт башлыгы Майкл Гесснер Ислам банкының үстенлекле яклары да күп ди.
Без ислам тыйган әйберләрдән баш тартырга тиеш, әмма дин тарафыннан кушылган әйберләр дә бар бит. Мәсәлән, без ярлы кешеләргә ничек ярдәм итә алуыбызны карарга тиеш. Без аларны кабул итә алабыз, аларга акча биреп тора алабыз, иң ярлылары белән хәтта табыш та алабыз. Бу без киләчәктә карарга тиешле юнәлешләр.
This is something which we need to look at in the future.
Гесснер дөньядагы бай мусульманнарның күбесе исламча инвестиция турында фикерләрен үзгәртә бара дип әйтә. Аның әйтүенә караганда, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Сәүд Гарабстаны, Берләшкән Гараб Әмирлекләрендәге акчалы кешеләр мусульман дөньясындагы кешеләрнең яшәү шартларын ничек яхшырту турында күбрәк уйлый башлаган.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар дөньясында Сабан туйлары бара. Яңгырлар сәбәпле Татарстанның кайбер районнарында Сабантуй бәйрәме киләсе атна ахырына кичектерелде. Киләсе шимбә 14 июнь көнне Лос-Анджелеста да Көньяк Калифорния Сабантуе үтәчәк. Калифорния татарлары дигәндә беренчегә Сан-Францискода яшәгән милләттәшләребез күз алдына килә. Баксаң, көньяк тарак урнашкан Лос-Анджелеста, Холливуд каласында да татар тормышы кайный икән. Бүген сезне Лос-Анджелес татарлары белән таныштырырбыз. Тапшыруны Али Гилми әзерләде.
Кошма штатларының тынық яңырлары саяхат ету үшін ең матур орындарының бірсідір. Яр бойлап барғанда көз алдында ес кетмәлі гүзел манзара ашыла. Бір яқта иксіз-шексіз океан жайылып ята, икінші яқта таулар. Бұ табиғат ел әйләнәсі матур дилер, ләкин май-июнь айларында бигрәк тә. Қып-қызыл я шәмәха чәчәккә күмелгән агачлар, зәбзәңгәр океан, ямь-яшел пальмалар төсләрдән күз камаша. Мондый матурлык татарларга да ят түгел икән.
California blue, dreaming all alone.
Калифорния татарлары дигәндә иң беренчегә әлбәттә Сан-Франциско тирәсендә төпләнгән милләттәшләребез күз алдына килә. Берлингем бистәсендә бер мәхәллә булып яшәгән, үз оешмаларын тоткан татарлар дистә еллар буе әүзем эшчәнлек алып барды. Мәхәлләнең мөхтәрәм анасы Шәмсия апакай узган ел вафат булды. Соңгы елларда Калифорниядәге татар тормышы акрынлап көньякка, Лос-Анджелеска таба аушасыман. LA татарлары, алар үзләрен шулай атый, берничә ел рәттән сабан туйлары һәм башка дини милли бәйрәмнәр уздырып килә. Оештыру эшләре нигездә Эмил Хисамов исемле егет тирәсендә бара. Эмиль чыгышы белән Ташкенттан Америкага укырга килгән, сонак белгечлеген үзләштергән, хәзер бер ширкәттә сонак шилтәре белгече булып эшли. Сиңлесе Микаэла да абыйсы юлыннан килгән, колледжда маркетинг өйрәнә, бер вакытта эшли. Кеше энеләре Тәүфик Мәскәүдә укый, фотосәнгате белән мауга, аның бер күргәзмәсе күптән түгел Диния назараты бинасында күрсәтелде. Татар тормышын оештыру эшләрендә Эмилгә тагын бер LA татары Ирек Гали ярдәм итә. Америкада туып үскән 86 елдан бирле Лос-Анджелеста яшәсә дә, аның узак еллар татарлар белән очрашканы булмаган. Беренче тапкыр 2 ел элек очрашты, әйтергә кирәк, азатлык ярдәме белән. Хәзер Ирек LA-да татар чараларын оештыручыларның берсе. Лос-Анджелестагы татар тормышы турында Эмил, Ирек һәм Микаэла белән сөйләшәбез.
Меня зовут Эмиль, я здесь уже более 10 лет. У нас в Южной Калифорнии проживает, наверное, порядка около 70 человек, даже, возможно, около 100 человек татар. Молодых и в возрасте семьями приезжают, и кто по одному. Очень разные сферы деятельности. Среди нас есть и профессора, и инженеры, ученики, врачи, начинающие и уже работающие успешно. Вот среди нас даже есть и балетмейстеры. Так что очень-очень разнообразные сферы деятельности. При возможности собираемся. Мы планируем проводить Сабантуй 14 июня. В прошлом году мы собрали около 80 человек, и в этом году надеемся еще больше собрать, потому что народ уже отзывается, пишет нам, вот, и очень-очень заинтересован.
Кашан башланып китте бу сезнең оешу эшләрегез?
Бу башланды.
Син башладың бу эшләрне?
Юк, Джамиля Москаудан башлады. Она возглавляла Московское молодежное татарское общество. Очень такая приятная, энергичная девушка. Вот, они вместе с Зуфаром начали собирать. Вот, и мы постепенно втянулись. И в конечном итоге они, к сожалению, уехали назад. И сейчас, в общем-то, я и вместе с Иреком, вот, мы продолжаем, собираем татар, находим их и стараемся поддерживать нашу культуру, наше общество. Отмечаем совместно праздники татарские. И помимо Сабантуя, конечно же, многие религиозные исламские праздники, такие как Курбан Байрам и Хаид Байрам.
Ирегенде Лос-Анджелеста шактый узак вакыт яшисең кашан?
20 ел инде килдем.
20 ел.
Шул 20 елларда һичбер татар күргәнем юк иде монда. 2 ел авал Эмилне таптым. Башка татарларны таптым.
Әле ул азатлык ярдәме белән табышмадык микән әле, үзеңме?
Ананы ярдәм булды. Хәзер тырышабыз кешене чакырырга, дистрига, бераманы уздырырга өчен.
Димәк, бу ел инде Сабантуй ничәнче тапкыр үтәчәк?
Бу елда Сабантуй, 5-нче Сабантуй була.
Тыңлап килергә теләүчеләр булса, әйтә аласызмы, ничек сезне эзләп табалар?
Мы стараемся как бы рекламировать себя и оповещать о себе через все возможные современные способы информации. Интернет-то, у нас есть такие сайты, как Facebook, вот, популярный очень в Америке, есть Одноклассники сайт, вот, через который мы очень активно распространяемся.
Адрес на этом была
www.facebook.com tatar isimli kursağızdan da izler geçin. Bizim grubumuzun ismi çıkar. Southern California Tatarlarının ismi çıkar. Alay bizde tabarsız.
Şimdi одноклассник сайта. У нас есть группа Tatar USA. Также есть веб-сайт tatar-usa.org, где есть наши координаты, меня, Эмиль Хисамов и Ирек Галий. Так что нас достаточно легко найти.
А хазер біз сөзіне Микаэлаға беребіз.
Исәмесіз. Мені ісімі Микаэла Хисамова. Мен Эмильні апайым. Біз Сабантуйны ясыбыз. Сабантуй бік қызық болар. Хама тапарлар, хама жайдан келелер. Сіз хам келегіз.
Бүтін милеттәшлер бізге көп сәлемлер Лос-Анджелестан.
California Blue Dreaming
Her Tatar diasporasında şekilli, LA Tatarları diresine de başka kardeş halıklar tartıla. Uzbekler, Kazaklar, Kırgızlar, Azeriler, Türkler. Nişin Los Angeles'ını bigrekte Taşkentlılar uzunluk itedigen sırağa bu iki şehrinin tabiqatları big ıxşaş diyorlar. Birgeleb uyuşturgan uraza, kurban beyremlerinde tabınga Tatar aşları bilen birge Uzbek pılavı, mantı, biş barmaqlarda oturtula. İki yıl ilik şundi bir mecliste Emil'nin konaqa kilgen ebisi de bar idi. Şıqışı bilen Qasim yaqlarından bulgan Naim apa tabının kürke buldu. Yeşlerge motor itip jırlap da kursetti.
Sarı mana sıvını çipi tuyama Demişli sarmanı sevene çipi tuyamadı. Açma terazene yemine kile mine çap. Yatlarını severi seni bele mince.
Tatar barda fen var. Көньяк Калифорния университетының тарих профессоры Азада Айша Рорлих татар дөньясында танылган шәхес. Шыгышы белән Кырым татары булган Айша ханым Русия тарихы, совет чорында ислам роле һәм мусульман хатын-кызлары турында хезмәтләр авторы. Аның Идел буе татарлары исемле китабы әлегә кадәр инглиз телендә татарлар турында язылган сирәк әсәрләрнең берсе булып кала. Qazan qızı Sufiya Mazgarova belkim Ayşe xanımının davamçılarının birisi bolar. Qazanda Tatar gimnaziyasını bitirib, Türkiyədə oxuğandan soğ bilim istərgə Amerikağa kilgan. Los Angeles Universitetinda bakalavr dərəcəsini olğan. 2 illik görüşkəndə Sufiya yaqın Künşığışdağı sufiçilik məsələsini öyrənəydi. Hazır Rizaddin Fəxriddin ijadına həm turmuş yoluna bağışlanğan masterlik işini yaza. İhtimal bu Rizaddin Fəxriddin turunda ingilis dilində birinci sonlu əsər bolar.
Менің руководителім неге Ризаэддин Фахриддин хақында ішілі деп айтты. Шынки, мұнда бір кішіде аның турында бір қашаны бір нәрсе язғаны йоқ. Күн батышта аның ижаты білен шығылданген кіші йоқ. Инглиша бір неше әсәрі тәржіме етілген. Ну, аның тігі зұррақ әсәрлері, асар деген әсәрлері, нәсихат, этик әсәрлері бір сәлі тәржіме етілмеген. Қазан түркілері білен шығылданген кішілер гіл аңа таяналар. Ләкин Ризаэддин Фахриддин кім екенін, нишләгәнен, кая яшәгән, аның турында бернинди информация монда көнбатышта юк. Шуның өчен мин аны обзор эше шикелле, таныштыру эше шикелле минем тезисем була инде.
Лос-Анджелеста яшәп, Ризаэддин Фәхреддин иҗатын өйрәнгән Суфия Мазгаровны ишеттегез. Лос-Анджелес испан телендә фәрештәләр шәһәре дигән аңлата. Фәрештәләр белән нишектер, әмма бу калада булмаган милләт юктыр дигән тәсир кала. İn kub sanılısı elbette İspantilli Meksikanlar, onları Kıta, Yahud, Ermen məxəllələri var. Şuşa şuar xalıq arasında Müslümanlar da şaqtıy, şirik milyon çaması. Şəxərdə bir neşə məşid var. Fəxət Patşa məşiddi in maturu sanıla. Söğüt Patşası bulaq itib salıngan məşid 2 milyon dollarga tüşkən. Oqşanın yartısı jirini satıb aluğa gitkən. Məşidnin gümbəzin Türk ustaları bizəgən. Allah Ғибәдәтләр аралаштырылып, ғәрәп һәм инглиз телләрендә башкарыла. Җомга көнне өйлә намазыннан соң мәчеттә хәйрия чарасы үтте. Төрле ил һәм милләт вәкилләре ул көннәрдә Мьянмада булган табигый һәлакәт корбаннарына ярдәм җыйды.
And the areas that are hard hit, they have huge Muslim population that live there.
Лос-Анджелес татарлары бу көннәрдә Шираттагы Сабан туен әзерләнә. Быел ул 14-нче июнь көнне Растик паркында үтәчәк. Барып чыгарга теләүчеләр адресны Азатлык сәхифәсендә таба ала. Эмил әйтүнчә, алар һәр кунакка шат булачак. Узган ел Сабан туена 70-ләп кеше килгән булган. Быел тагын берничә яңа татар табылган. LA татарлары Жерши Алсуның да бу шәһәрдә яшәү турында ишетеп белә. Алар Алсуны күптән түгел тагын бер бәбәй алып кайту белән котлый һәм гаиләсе белән Сабан туена чакырып кала.
Лос-Анджелес татарлары турында Али Гилми әзерләгән тапшыруны тыңладыгыз. Бу тапшыруның текстын һәм сүрәтләрне безнең интернет сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлыкта сезне пәрәүз тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татар интернеты яңалыклары, татар интернет газеталары, киң күләм мәгълүмат чараларының интернет сәхифәләре турында Казаннан Амил Нур әзерләгән тапшыруда ишетерсез.
Бүгенге пәрәүз тапшыруында без «Ватаным Татарстан» газетасын, ә хәзер инде «Ватан.ру» сайтының да баш мөхәррире булган Мигназим Сәфәров, «Лекаев ничек» газетасын да баш мөхәррир булып эшләгән, ә хәзер инде «Матбугат.ру» сайты хуҗасы булган Данил Сәфәров белән сөйләшербез. 10 минутка якын эфирдан ерагаймагыз, без сезнең белән татар интернеты һәм аңардагы татар телле сайтлар, сәхифәләр турында әңгәмә корабыз. Бу атнада рәсми рәвештә «Ватаным Татарстан» газетасының билгеле тарихлы татар чыганагының «Ватан.ру» исемле сайты рәсми рәвештә эшли башлады. Шул турыда без аның баш мөхәррире Миңназым Сәфәров белән сөйләшәбез. Булган сайтларда элеккеләрендә проблемалары кулланучының аз булуы. Ничек уйлыйсыз, ни өчен татар интернетында татарча укый торган кеше бик аз?
Әлбәттә, 50-60 яшьлек кешеләрне рәвештә татып кертү авыр эш, бәлки мөмкин дә түгелде, бәлки кирәк дә түгелде, чөнки һәркемнең үзенең формат әйткән, үзенең тормышы, дөньяга карашы, без иртәгәне күзәтеп торырга тиешбез. Аралашу, әлбәттә, форматлары үзгәрә, ләкин мин карап барам бит, кемнәр аралашкан, яш кешеләр күбесенчә, әти-әниләргә, яки әби-бабаларга шикеллегенә яшәгез дип әйтеп булмый. Шуңа күрә, без аларны кайга тыга тиешбез, аларны югалтмау ягын карарга тиешбез. Менә әйткәнемчә, алар яшьләр киләләр. Фикерләр белән килешергә була, килешмәскә була, бик радикаль фикерләр дә бар, бик капма-каршы фикерләр дә бар. Мин аларны сөенә. Бер терлек түгел димәк. Димәк, була дигән сүз бу, безнең фикер алышу шул форматта бара икән, кушылачак. Кеше вакытын уен белән үткәргәнче, теге максатсыз нәрсә кирим икән, нинди нәрсә карыйм икән дип җиргәнче, кешенең башына барып киләчәк ул. Мин дә карыйм, мин дә рус телен әйбәт беләм, инглиз телен дә чамалыйм. Ләкин иңдә нәрсә бар икән, безнекеләр ничек уйлый икән дигән сорау өчен баш миеңнең бер почмагында утыра һәм сияны барып ачып караячаксың. Балаларым да бит әле кулланучы бар, ике кызым бар, аларның да ничек кергәннәрен, ничек сөйләшкәннәрен беләм, анда аралашканнарын беләм. Шуңа күрә, иншалла бу төшенкелеккә бирелергә урын юк миңа хас.
Ватан.ру дигән яхшы гына икенче дәрәҗәдәге домен һәм яхшы гына эшләп килә торган сайтыгыз бар иде, узган ел туктап торды. Һәм менә кабаттан торгызылды.
Әлбәттә, элеккегесе дә белән дә канәгатьләнгән кем булган булыр иде. Ләкин вакыт бара, бик гади, бер дә мобиль булмаган, бер дә соңгы үзгәрешләрне сәгатендә өтендә куеп бармаган, ул бармы бар дигән исәп белән сайтыбыз иде безнең. Шуңа күрә электрон вариантыбызның безнең газетабызның заманчасын булдыра кирәк дигән нәтиҗәгә килдек. Чөнки үзебез кулланган сайтлардан караганда, кешегә нәрсә кирәк, кемсеннән карый башлый. Үзеңә нәрсә кирәк, кешегә дә шул кирәк димәк. ул булырга тиеш тиз генә аралашырга да мөмкинлеге, шунда ук үзенең фикерен язып җибәрергә дә. Гомумән, заманча. Башкалардан ничек бездә шулай. Чөнки татарга теге Мәскәүдән соң, эшкәннән соң, һава торышы килеп җитә, ничәдер елдан соң Мәскәү тормышына килеп җитә дип кенә яшәп булмый бит. Без болай да әзрәк соңга калдык инде бу якта. Көнендә сәгатендә иң-иң хәбәрләрне укый алырга тиеш кеше безнең газетадан газета чыккан шу. Кулланучылар әле күп түгел дип әйтәбез бүген, ләкин бүген күп түгел. Иртәгә ул бүген үк арта башлады. Сәгатьләп арта. Шуңа аякны алдан кинәргә кирәк дигән фикердә чыгып эшләнгән эш инде бу.
Сезнең интернетта сайтыгыз яңартып туыны интернетка кабаттан кайту дип әйтергә буламы?
Әйе, бу версияны тануыбыз һәм киләчәк моңсыз булмаячак дигән нәрсәгә аңлавыбыз дип карарга кирәк менә.
Бу юлы менә үзегезнең сайтыгыздан шактый гына зур яңалыклар бар, әйтик, сайттан эзләп табарга мөмкинлеге, редакторга хат җибәрү мөмкинлеге, архив ноктарга элеккеге версия дә бар иде инде. Рәсемнәр яңа ниндер бер яшьләр чирәк дип әйтим мин инде рубрикаларга кушымталарга куелган.
Әйе.
Доллар рәсемнәре, яшьләр төп яңалыкларны нәрсә дип саныйсыз үзегезгә күрә?
Тике булсын өчен, кәттә булсын өчен дип кенә түгел, бу заман таләбе. Кешегә бүген аклы каралы гәзит укытып булмый, аклы каралы телевизор каратып булмый. Аның бизнес шәһәргә каралган булат еш. Бу теге шуклы булсын, чәчәкле булсын өчен генә эшләнгән әйбер түгел. Икенчедән, шулык татарча булсын эзләү дигән механизмын алу өчен генә безгә хайран тырышырга туры килде. Безгә сайтыбызны эшләргә алынган дигәннәр бактан күрсәм беренче генә эшләүләр икән татар телендәге версия. Шуңа күрә алар әйтәләр, менә без сезгә беренче тапкыр эшләп бирдек, ләкин бездән башкалар чыкты һәм башкаларга да бу нәрсәне тәкъдим итә алабыз бүген дип. Ягъни мәсәлән, без үзебезгә эшләп калмады, башкаларга юлны ачтык дип саныйм.
Сез бер елга якын сайтыгызны эшләтмичә тоттыгыз.
Кешечә булсын, заманча булсын дип тырышуыбыз иде. Эшнең бит алынганнан соң барлыгы сезгә теге яки бу хаталыклар ачыла башлый. Теге шикелле, ярый шунда, тиз генә җиңел генә булсын дигән юлны куймады бу елда.
Интернетта Шәһри Казанның яралгы формасында гына сайты бар. Татарстан яшьләренә бик уңайсыз дип кулланучыларда фикерләр бар инде. Сез үзегез шәхсән газеталарга бүтән татар газеталарына кирип укыштыргалыйсызмы? Татар телендә башка сайтларны күрәсезме интернетта?
Күрәм, карыйм, шул Татарстан яшьләренекендә матбугат ру менәсен вакытта кергән, чөнки без алар белән бергә бу проектны бергәләп уйлаштык, килештек үзебезнең алшартларсыз гына үзебездән алган материалларны биреп бару, Данил Сафаров белән, чөнки без бер эшне эшлибез, миңа калып, миңа гына булсын өчен дип түгел, бер күренгәннән соң, бер югарылыкны алганнан соң аңа киречеп булмаячак. Шуңа күрә мин сөенәм, матбугат руга да, үзебезнекенә дә һәм башкаларга да бездән уздырыр өчен тырышлар дип уйлыйм, чөнки беренче кешегә генә җайсызрак.
Соңгы бер ай ярымда матбугат нуктару, кәйф нише газетасы, безнең гәҗит һәм менә ватаным Татарстан тернәкләнеп чыкты. Бер юлы 4 сайт пайда булды. Бу нәрсәне аңлатырга мөмкин?
Бу алга бару дип әйтергә кирәк. Беребездән беребез үрнәк алып, беребезне беребез яхшы мәгънәсендә файдаланып алга бару. Бу шулай булырга тиеш. Матбугатта да, төрле вариантларда да безнең сусыз була алмый. Без бер эшне эшлибез. Татар дип әйтәбез икән, аның ялмычы калыптан газетасы булырга тиеш. Шу газетаның ялмычы калыптан сайты булырга тиеш. Анда ялмычы укый торган материаллар булырга тиеш. Һәр кемнең үзенең форматы, үзенең биеклеге бар. Шуңа күрә төрле булсын, төрлелектә аның бөтен хикмәте төрлелектә. Башкаларны күреп сөенәм. Һәм алар янәшәсендә бит инде син кем була каласы килмәгән дә вакытта, һәр вакытта да достойн буласы килә.
Без ватантат.ру хуҗасы Миңназим Сафаров белән сөйләштек. Ул әңгәмәдә берничә мәртәбә матбугат.ру хуҗасы Данил Сафаров турында да искәртеп узды. Яш Сафаров Данил Сафаровка да сораулар биреп узыйк әле. Сез менә бер ай ярым элек рәсми рәвештә матбугат.ру сайтыгыз пайда булды. Кулыгы җиңел булды ахырысы, шуннан соң кәйф ничек пайда булды? Безнең гәҗит һәм ватаным Татарстан яңадан кайтты. Кысан түгелме татар интернетында хәзер?
Кысан түгелдер дип уйлыйм. Алар бездән соң килеп чыкмады. Без параллель рәвештә эшләдек бу сайтларны. Алар белән аралашып тордым һәм шушы матбугатруны оештырып җибәргәндә безнең сөйләшү дә бар иде. Аларның сайтларына гиперссылык бирү турында. Кысандыр дип уйламыйм, чөнки һәр сайтның үзенең тамашачысы, үзенең кулланучысы. Әмма мин уйлыйм, кешеләр, кулланучылар интерактив эзләп барыбер матбугатруга керәчәкләрдер дип. Газеталарны, интернет битләре, алар инде күбрәк презентацион сайтлар булып калыр. Редакция турында мәгълүмат, журналистларның фотографияләре, координатлар, анонслар формула.
Данил Сафаров әйдә бергә искә төшереп алыйк әле. Интернетта нинди татар чыганакларының матбугатларының сайтлары бар? Бу Уфада Өмет, Сызык Уфа.ру, Кызылтан .ру, Шалыдан Шаллы .ру, ә Казанда Безнең .ру,
Ватантат.ру, Кәйфнишек.ру, Татьяш.ру.
Матбугат.рудан соң пайда булган алгарыштан соң читтә кала Татьяш.ру һәм фәлән адреслы Шәһри Казан. Аларны да үз канатыңа алырга җыенмыйсыңмы?
Алар кызлар әлегә кирәксенме аны? Этик шәһри кызларның максатын үзегез беләсезме? Газетаны яңарту юнәлешендә алып баралары бар. Бер Мортазин күптән түгел генә эшли бит әле баш мөхәррир булып. Шуңа күрә сайт минемчә аларга әлегә чыкланды. Алар газетаны күтәрәләр. Ә Татарстан яшьләренең бу сайты шактый начар. Алар аны үзләре дә инкар итми. Әмма алар нишендер сайтларын яңартаслар килмиме, мөмкинлекләре юкмы аңлый алмыйм әлегә.
Бу аларның хәйләкәрлекләреннән яисә оста менеджментыннан килмиме? Чөнки бу мөмкин дә сайт тоту файдасыз эш дип әйтәләр. Менә сез инде сайт ачып карадың һәм берничә сайт кайердан миттең, куллануучы табырга бик авыр дип әйтәләр. Акча китерүче юк дип әйтәләр сайтка.
Алар старт менеджерлар булсалар, сайтны я бөтенләй ябырлар иде, яки инде яхшы сайт ясарлар иде. Әмма шушы хәлдәге сайт аларга антиреклама гына булып торадыр дип уйлыйм.
Киләсе айларда нинди фаразларыгыз бармы интернетка мөнәсәбәтле?
Газетларның сайтларына мөнәсәбәтле кайберләр белән сөйләшкәнем бар. Алар уйлыйлар, безгә әле сайт ачырга ирттерәктер дип. Коммерция күзлегеннән караганда, алар бәлки хаклыдыр да. Әмма сайт бит ул акча эшләү ысулы түгел. Ул аерым бер реклама чыганагы шикелле булып тора газеталар өчен. Ватан.ру-да, безнең.ру-да бик күп кулланучылар булыр дип. Әйтик, Илфат Фәйзрахманов белән дә сөйләшкәнем бар бу турыда. Безнең гәҗит башын карьера белән. Ул да әйтә, мин уйламыйм да безнең сайтка кеше күп керер дип. Аның максаты безнең гәҗитне берникадәр дәрәҗәдә диаспораларга тануту. Шигырлары да бар бит инде. Аннан курыкмады. Мәгълүм сайтында мәгълүматны латинда да укып була.
Кайбер сайтлар акрынлап латин хәрефләреннән ваз да кичә башладылар. Латин шрифтында укучыларның бик аз булуына ишарәдер инде. Сезнең сайтыгыз яисә сез белгән сайтлар диаспорага ничек хезмәт күрсәтә? Аларда өмет бармы?
Статистиканы карап барам, 5% гына керә Россиянең төрле төбәкләреннән, 5% дөньяның төрле илләреннән. Калган 90% Татарстан халкы.
Кызыклы саннар моңарчы татар сайтларына, дөресен генә әйткәндә, урыс телле популяр тансык татар сайтларына 90% кеше Мәскәүдән керә дип әйтәләр иде. Ә татар телле сайтларда кирсенчә икән бүген. Сез татар матбуатында гына түгел, хәзер инде татар интернетында да билгеле кешеләр булган Миңназим һәм Данил Сәфәровны тыңладыгыз. Киләсе очрашуда яисә azatlik.org адресында сәхифәбездә очрашуларга кадәр исән-сау торыгыз.
Чираттагы кызган таба тапшыруы яшьләргә эш урыннары эзләүне дәвам итә. Бүгенге тапшыруның кунагы пирамида күңел ачу үзәгендә эшләүче, әле яңа гына кыйбатлы киемнәр сата торган интернет сәхифәсе ачкан 19 яшьлек Гадилә Кәримова. Шулай ук яшьләр тормышындагы башка яңалыклар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. 7-8 июндә яшьләрнең әҗәйге сессиядән бушаганнары Татарстанның район авылларында узучы сабантуйларга китте. Ә инде 7-се кичен Казанда калучыларга Жолтая кофта кафесында үзәк пати дискәтүге оештырылды. Анда безгә таныш булган Нурбек Батуллин, Иттифак һәм башка яш альтернатив башкаручылар сәхнә түрендә булдылар. Әлеге кичәдә шулай ук Мәскәүдән килеп, монда эшли башлаган яш фотограф Илдар Кәримнең фотокүргәзмәсе дә оештырыла. Илхам Шакиров кебек ретро-җырчыларның җырлары уйнатыла. Казанда яшьләр өчен атна саен күңел шәк-шәк татар дискәтүкләре уздырылып килә. Соңгы күңел дискәтүгендә җырчы Айгөл Бариева белән Зөлфәт Зиннуров бергәләшеп җырладылар. Ул тамашаның фотоларын Булмасыру сайтында карап була икән. Бу көннәрдә татар җырчылары республика районнары буенча Сабантуй бәйрәмен ямьләндереп йөриләр. Уртача бәяләре 10-15 мең, танылмаганнарының 2-5 мең. Бик популяр җырчылар 20-30-40 мең шамасы ди татар шоуменнары. Быелгы җәйдә 2 меңгә якын лагерда 120 меңгә якын бала ял итәчәк ди Татарстанның мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев. Хөкүмәт яшьләрнең җәйге ялын тәэмин итү өчен 32 миллионнан артык акча санап куйды ди министр. Яз китә, җәй җитә, бик матур көннәр безне көтә, дип җырлый яшьләр һәм диджей радио.
Яз китә, җәй җитә, бик матур көннәр безне көтә, күңелле җылыта. Урамнарда саф һава, йөрәктән маңага, бу җәйдән читтә калма.
Бу киләргә заман яшьләре, гламур яшьләр күңел аша. Күңел ашып кына калмый, төрле эшләр дә башкаралар. Шундыйларның берсе Казанның иң тәкә саналучы 51-нче штат төнге клубының VIP ишегеннән кирип йөрүче, пирамида күңел ашу үзәгендә эшләүче, әле яңа гына кыйммәтле киемнәр сата торган сайт ашкан 19 яшьлек Казан кызы Әдилә Кәримова бездә кунакта. Хәзер аның белән аралашып алыйк.
Я 44-нче мәктәпне бетердем. Хәзер Сәүдә институтта укыйм. Икенче курста факультет коммерция.
Менә ничек башлаган ишеңне дә вот.
Мен бик яхшы дус бар Мәскәүдә тора. Шунда аның интернет-магазин бар, күптән эшли шулай. Ул мне әйтте, то что мин сам булышам, син сайтны генә ач, мин сам булышам вот.
Ничә яшендә китке?
23.
Мәскәүдә кин булды. Ничек танышкан идегез?
Мин год назад Мәскәүдә тордым недолго. У меня манда АПМ уже гна. Шунда трудом и без таныштык. До сих пор общаемся.
Сайт на кемя сады?
Достом.
Алдан на кому? Кеметке сады?
Бесплатно.
Сайт на кая кшеге тону тасы?
Контакт. Знакомый через знакомых. Кемне мин билям, шо айтэн. Алар таван гадр айтэлэр. Один купил, другому сказал. Например, мы бүгін айтэлэр тэгэнда. Вот мин тэгэнда булам, я мур ярар. Келем. Келдэм да на автобусе. Машина юк мен пока. Я одна не могу ездить, потому что куркам. Бояк.
Правалар.
Аннары вот кімна сайтны ясада, ул да дусларға айте.
Неше клиент болды енді қазір?
Бүгін 4.
Нәрселе саттым?
Екі футболка, ремни саттым, там нижний белье.
Бейлер көпме? Футболканың бейлес көпме?
Футболка 1500.
Мотор футболкені?
Бик мотор. Тағын қайыр, 1000 тұра.
Тағын нәрсе барам?
Нижний белье, 500. Да, бик мотор тұр. На следующей неделе привезу джинсы.
Вы себе есть купно?
Эшмы.
Вы есть ли решение, да?
Е. Бекмотор Дольче Гаван. Лар. Анна Ракетка. Берман, может.
Будешь ли вы в зимной шагле на сам?
Е.
В зимной жрисом не сам?
Е, в зимном.
Киев на кутер в жиру ауртугунся?
Е, ауртугун.
Сайт Ханчак Шакрада Сухана, по-моему.
3000 с небольшим человек. Можно посмотреть?
Рекламу кишты варанеси?
Ага.
Але кызлар киім алмадылар.
Вообще бірқыта алмады. Ну, анда просто женская одежда.
Эзме?
Да. Анда фотографияларын не разместили.
Сайтын тұтырып кімі тұра?
Ну, кімі амбулышта. Анна Ясарха. Ага. Шол кіші.
Мене бүгін айттым бейді, кімнергадыр бердім дейді.
Заказываю. В Мәскеуде вот у меня есть человек, который заказывает. Я у него заказываю, он мне заказывает.
Ты мне ткачешь мимо самым Мәскеуден қайтару?
Нет.
Мене маркалар нечек сайлаған сайт?
Самые брендовые, самые дорогие марки.
Нені для самого хода?
Дольче Гаванна, Гуччи, Кавале, Прада, Франки Морелло, Депута Мадре, Филипп Ляйн.
Для престижа кейдарам букиндар, на сушу кейдар.
Престиж, дорого, про Дольче Гаванна же говорят. Дольче Гаванна, дорого и глупо.
Кемнер кубрак, а кейнге ахша жалян?
Малайлар.
Хазанда мы?
Хазанда и я. Хазлар вообще, я сама удивилась. Хазлар вообще, не очень следят за этим.
Малайлар кемнер алар? Студентлар на бизнес?
Студентлар, в основном, тоже круг. Которые известные в Казани, которые в клубах постоянно. Это же Лик Швинде.
А лар татар егетлер, мисно, урсы егетлер, мне бисин саттым бит.
Татарлар, да, урслар, да.
Несе шин алар, алар, мақтаны ишин, мне бисин.
Мақтаны ишин, йок, мақтаны ишин, бігіл. Білім, матыр ишин, матыр болас келе.
А лар шунды яш қыздан көргеш, иншектер көрмейдер мисин, дегін?
Стесняется.
Я лар?
Я.
Ну, сына, финансы я там ходила, мэлэ?
Вот хазер — это хобби шикаля. Но думаю, что это перерастет во что-то такое серьезное.
А ты я не играемся?
Я.
А ты я не играемся?
Был шалар мэлэ. Морально и материально.
Ой, да, ты уже играемся?
Я.
Вау! Повидь Казрандова! Азатлык радиосының яшлер тапшыруы.
Клубка нинди вақытта жүресің?
Бүгін барамын. Пятница. Пятница, суббота, ага.
Кімді білен барасын?
Подруга білен. Анда все, как семья, все друг друга знают.
Кім выступайте, кім диджей болашақ?
Одни и те же в основном.
Ведущий кім анда?
Тимур Ромаш.
Анна дышпайся клуб барасын? Риверға барасын?
Барған бар. Сейчас там плохо. Мало народа. Урон клуб, а кішік. күп түгел. Монда орын әсе кеше күп.
Ниш сезнең монда?
Диемсең дә.
Сезнең дә. Мейдан тыштагы нәрсәләр белән конкурслар булам.
Юк, конкурслар юк. Ни без генә.
Инде стильдән дә музыка.
Хаос мөз.
Ни дә фармина булам. Монда бу әнче егетләр белән танышасыз.
Танышмыйбыз. Мы не для этого туда ходим. Ну, может, күп кызлар шуңа гына йөриләр.
Җырчылар җырлыймы соң?
Ну, просто разные диджеи приезжают из разных стран.
Go-go кызлары бигләр инде. Алар шул клубныкы белән ойын шакыра алам.
Клубныкы.
Клубта булай ход бесплатно.
Эрмитажда маш тапты. Сапёры да всегда бесплатно, да. Анда вообще очень строгий фейс-контроль. Есть отдельный вход, VIP. Шынамын ерейме.
Сені түгі не бар ұстады, карты?
Да.
А, оның енді кішілерге берілінсек берілі ау?
Ууу, оны вообще қазір бермелер. Бек ауыр. Менің просто бьюти карта, ол мотор қызларға береді.
Сұқ мен саңған бір мотор қызлар?
Білмем мен. Қарамандым.
Сені дос қызым бетін ой, өзіне әбір?
Бар.
Аңа бергендер де бетін?
Йоқ.
Оның шық кірейінді?
Обычный.
Әнінде критерийлер бойынша сайлылар анда?
Неше киінген кіші. Бетке қарайлар. И возраст пешмей.
Неше ештің кітер?
21.
Сені болмады бетәлі?
Біля, ну шалай ілу. Если это взрослый какой-нибудь призет, наоборот, все равно пустят. Взрослый человек тратит больше денег, чтобы критерий.
Жай күндерін шы көті?
Шледім мен, тігі жай күні. Мен бармен, моя вторая работа, вторая профессия – это бармен. Вот хазір пирамидада ішлі мен. Очень интересная работа.
Пирамиданың қай ресторанында?
Кафеда.
Неше ішлесін?
10 күн айға.
Бұл жайын нешерге жинасын? Мына киім, нәрсе сатасың?
Киімдер ғана сатамын тұра.
Бармен болып ішіне ешексің мұны?
Ішлеймін, но мен тест ішлеймін да.
Мен атаған ештіптім әлі не деп, ауылға да қайтып қалайсың. Мен асамы тап қашан қайтып қалайсың.
Түгі елі.
Жәйкені ғана қайтасың?
Әйе, жәйкені ғана.
Неше сөзің мұнда?
Ялтайыз. Бұлшабыз.
Неше сон сен ауыл тұрмышы, сен бетінде?
Құққа ереміз онда. Ауылыны да яратам. Дұслар, бек көп онда. Қинабызда, природа, бек матуранда.
Сені ламборный қыз деп айта тұрғандан тұрында?
Көсі шайды болады.
Сонды псевдоним қоймадылар ма?
Йоқ әлі. Может, қоялар. Алар пока білмәлілер шоу сөздерінің де.
Сонда ламборность нәрсе ол сеніңше?
Это современная молодежь золотая. Продвинутая, которая разбирается во многих вещах, хорошо выглядит, ходит в хорошее заведение, взгляды другие.
Мына сен ол сфераға көптенен кіріп кеткенсің.
Я көптен бөлем. Я не отношу себя к гламурному. Всегда так говорю.
Нишләп?
Білмеймін, шулай деп айтамын.
Нені тілде сөйлесе болады? Алар арасында татар бар. Біздің бүтін халықта татар жастары.
Татарлар көп, но алар барыбір русша сөйлесе алмайды.
Не үшін екен?
Білмеймін. Может, то, что қазір Қазанда бик әз кіші. Все меньше и меньше говорят на татарском.
Знаешь, татарша музыка тонысын? Татар жаршыларын бәртін?
Әзірек. Одним знакомым.
Кем бе?
Ильнур Булемин. Казаном. Лера. Габдель Фат Сафин. Анам қызы менің білен бір класта. Мұқыды.
Мұқыды ма?
Ие.
Ешірек түркімдерді бұнысында сен қазан негетлерін?
Ишіттім.
Көрісі сепап, үзілейлер. Тонысын ұсын оларын?
Йоқ, тонамен. Ештікенім бар.
Не ешін тонамызан?
Білмейм.
Самшенің дұстарда шылай бір миллиард менде бар.
Шылайдыр. Не только шында и дұстар бар, мен татар дұстарым да бар. Кімдер татар шәсілі әшелер. Только мен алыр бөлін тұру шәсілі әшелерді.
Сез эшләп итеп ял итә белә торган һәм яхшы шөгыл эш тапкан Казан кызы Әдилә Кәримова белән таныштыгыз. Шуны өстәп әйтәсем килә, ул бик шибәр. Тикмәгә генә аны клубларга бушка кертмиләрдер инде. Аның фотоларын ВКонтакте сайтының Кызган таба төркеменнән һәм www.azatlik.org сайтыннан карый аласыз.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы сөйлей.
Программа без ахырында Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Profesör Doktor Turan Yazgan'ın rehberlik yapkanı, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın tertiplegeni 14. Türk Dünyası Balalar Şöleni 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da başladı ve 6 Haziran günü yekunlendi. Türk Dünyası Balalar Şöleni'ni bu sene Türk Dünyası'ndan 40 ayrı yerden Türk Dünyası Balaların temsilcileri, ansambilleri iştirak etti. 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un Kadıköy Meydanı'nda yapılan şenlik yürüyüşünden başlangan faaliyet, 4 Haziran günü İstanbul'un tarihi stadyumu İnönü Stadyumu'nda 40 ayrı memleketten gelen Türk Dünyası Balaların bala ve oyun yır ansambillerinin nümayişlerinden devam etti. İnönü Stadyumu'nda yapılan bu nümayişlerini Türkiye Devlet Televizyonu TRT İNT ve TRT Türk'ten doğrudan bütün dünyaya gösterildi. Bu şölenin açılışın stadyumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan yaptı. Bu şenlikke, bu festivalge Kırım Tatar belli halk artisti Cemile Osmanova'nın rehberlik yapkanı Cemile adlı oyun ve yır ansambili iştirak etti. İnönü Stadyumunda olgan bu nümayiş esnasında TRT televizyası da belli Kırım Tatar halk artisti Cemile Osmanova'nın da kısa bir intervyu yaptı. 14. Türk Dünyası Balalar Şöleni'nin de bu sene 5. kere ses yır konkursu tertip edildi. Bu seneki yır konkursun Tataristan'dan gelen yırcı bala Selam sizge ey milletteşler yırının birinci yerini aldı. Kırım'dan gelen Kırım adına bu konkursa iştirak etken Elnara Seydosmanova ikinci yerini, Bulgaristan'dan gelen bala üçüncü yerini, Kırgızistan'ı temsil etken bala da dördüncü yerini aldı. Bu yıl konkursu da TRT televizyası tarafından çıkarıldı ve gelecek günlerde TRT İNT ve TRT Türk televizyasında gösterilecek, yayınlanacak. Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın tertiplegeni 14. Türk Dünyası Balalar Şöleni'ne iştirak etken ballar İstanbul'daki çeşit mektepler tarafından ve bu mekteplerdeki balların korantaları tarafından evlerde misafir edilirler. Çeşitli faaliyetlerle, ziyaretlerle devam etken şölen bu hafta sonu yekunlenecek ve ballar öz vatanlarına kaytacaklar. Bu arada ötken hafta sonu pazar günü 1 iyun günü Türkiye'de tam 140 memleketten gelen balların iştirak etkeni 6. Türkçe olimpiyadaları geçirildi. Türkiye'deki çeşitli kuruluşlar tarafından dünyanın çeşitli yerlerinde açılan mekteplerden gelen Türkçe bilgen balların yapkanı bu faaliyet ötken hafta bir hafta boyunca Türkiye boyunca devam etti ve bu ballar çeşitli televizyon programlarına çıktılar. En sonunda İstanbul'da Maydanoz Şövlent'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan ve pek çok siyaset adamının, kültür adamının iştirak etkeni bu konkursta Türkçe olimpiyatlarında da çeşitli hususi mükafatlar verildi. Bu mükafatlar arasında olan İsmail Gaspıralı mükafatına da bu sene Gaspıralı hakkında pek çok makaleler yazgan, çıkışlar yapkan gazeteci ziyalı Taha Akyol layık görüldü. Rejissörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı 6 seriyalık Kırım adlı dokümenter film TRT Türk Televizyası'nda 2 Haziran Pazartesi gününden başlap her gün gösterilmeye başlandı. Gelecek hafta Pazartesi ve Salı günü gösterilecek 5. ve 6. bölümünden yekunlenecek Kırım belgeseli. Türkiye'deki Kırım Tatarlarının tepeç bayramları devam etti. 1 Haziran Pazar günü Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nin tepeçinin Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ankara yakınlarındaki Toy Demir adlı Kırım Tatar Köyü'nde geçirgeni tepeç bayramlarından devam etti. Bu hafta sonu 8 Haziran günü en çok Tatarların iştirak etkeni Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni Tepreş Bayramı geçirilecek. 15 Haziran'da da Büyük Trakya Tepreşi İstanbul, Çorlu, Tekirdağ Kırım Tatar Cemiyetleri tarafından tertip edilecek. Almanya Kırım Tatar Cemiyeti de özlerinin Tepreş Bayramların 6. ayın 26'sında Augsburg yakınlarındaki bir yerde yapılacağını da ilan etti ve Almanya ve etrafındaki Kırım Tatarlarının Tepreş Bayramı'na davet etti. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.